Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Kaj je novega? Nič ni novega na področju drog. Ponavljajo se stare zadeve v Angliji, zaradi tega, ker se vsa strokovna javnost v tem trenutku nekako postavlja na stran marihuane. Širijo v politiki z ustrahovanjem na področju alkohola, nameravajo upeljati novo politiko do alkohola, ki bo pač bolj prijazna do človeka in zatorej bolj represivna do uživanja alkohola. Potem na področju ganče seveda spet neke farmakološke raziskave in nevrološke raziskave, ki po eni strani ponovno potrjujejo, da je to rastlina, ki ima marsikatero medicinsko zdravstveno korist, po drugi strani pa ponovno raziskava, ki nadalje razlaga, da je uživanje marihuane v mladoletniških letih lahko pogubno za celo življenje, zaradi tega, ker se tam določeni nevrotransmiteri malo prerazporedijo drugače, kot bi bili normalno, in če se to uživa prekomerno, naj se stvar ne bi znala izboljšati oziroma spraviti v normalno porazdelitev. Potem je tukaj recimo že stara znana stvar, torej tobačna industrija vpliva na politiko. Na univerzi v Bathu v Angliji so dr. Catherine Smith pa Anna Gilmore raziskovale koncem prejšnjega leta v javnost dana poročila oziroma korespondenca med Evropsko komisijo in pa britanskim British Tobacco Company, torej ena izmed večjih korporacij, tobačnih korporacij, in tudi tukaj so ugotovili na podlagi teh 700 mailov, da se je politika v Evropi, da si ravno je dokaj represivna do tobaka, spet odmaknila od svoje začrtane poti na začetku do malo bolj tobačni industriji prijaznejši zasnovi zakonodaje. Potem na Finskem recimo so se šli aretacije po različnih trgovinah z hidroponiko. Sicer na sodišču še niso imeli tazga primera, vendar pa policija trdi, da gre za promocijo uživanja konoplje in pa omogočanje gojenja lete, torej bi po njihovem mnenju morali tudi tisti, ki prodajajo opremo, s katero lahko rastline gojimo izven sezone v zaprtih prostorih in jim nudimo umetno sonce, pač bilo potrebno prepovedati. No, da bo pomankanje MDMA-ja še zmeraj na svetovni ravni, so spet poskrbeli v Kambodži, kjer so s pomočjo avstralskih policistov in pa znanstvenikov uničili nekaj približno 15 ton safrolovega olja, ki pač potreben za to, da pridemo do MDMA-ja. Avstralci zato, da so jim ponudili znanje, kako uničiti vse to brez hujših ekoloških posledic. Se bo Kambodži, kot je znano, že leto ali dve, potikajo razne organizacije, ki so se znašle skupaj, torej tako policija avstralska, recimo, ki deluje v Kambodži, pa Kambodža, pa razno razne okoljevarstvene organizacije, saj je drevo, iz katerega se pridobiva safrolovo olje, eno izmed zelo redkih dreves in seveda ogroženo, tako da je v interesu tako okoljevarstvenikov kot mednarodnih inštitucij, da se to drevo ohrani in ne seka za pridobivanje prepovedanih substanc. Danes v današnji drogeriji pa se bomo posvetili nekoliko narkokoridom. Narkokorido je pesem, balada, ki pripoveduje zgodbe, bolj malo zgodbe o samih substancah, drogah, marihuani, opiju, kokainu in tako naprej, temveč bolj o ljudeh in pa kartelih, ki se s preprodajo, prekupčevanjem in kakorkoli že s to zadevo s drogami ukvarjajo. To je ena izmed bolj znanih glasbenih oblik v Mehiki, ki se sega stoletje nazaj in je bila njen prvotni namen in še, ki ga izpolnjuje še danes, je informiranje ljudstva, predvsem tistih manj intelektualno naravnanih, da se seznanijo z heroji, naj si bo zgodovine ali pa dogodki, ki se dogajajo v tem trenutku. Temu je predvsem prispeval tudi YouTube, s čemer se razni skupine, glasbene pa pevci postavljajo ob bok svojim kartelom in potem imaš takoj po kakšnem dogodku, kjer so pač ubil kakšenega iz nasprotnega tabora. Pojavijo pesmi na YouTube-u z tudi nasilnimi prizori, samimi usmrtitvami. Sicer se dosti hitro spravijo dol z YouTube-a, ker pač niso v sozvočju zapravili tega strežnika. Vsekakor je pa to ratu eden izmed pol medsebojne komunikacije, in tudi FBI, recimo v Ameriki, skozi ima tam ljudi, ki skozi proučujejo, kaj se dogaja na YouTube, čeprav jim je že ratal jasen, da je to tudi unim pa drugim jasen, da oni to gledajo in zdaj že dobivajo tudi take napačne informacije, namerno napačne informacije, da jih zavedejo in tako naprej, tako da pač neka igra. Zakaj pa o narkokoridu? Zred tega, ker je Mehika, ki je sicer že prvič skušala, torej oblast, prepovedati to vrstne pesmi v 70-ih letih. V 70-ih letih se je korido spet pojavil v mehiški družbi kot oblika, glasbena oblika, ki je tako rekoč najbolj popularna in pa ki pač nosi to svojo glavno poslanstvo informiranja ljudstva. To se je zgodilo prvič po revoluciji, tam, ki je trajala med v začetku 20. stoletja. Po tistem je korido, torej balada kot taka, zvrst skoraj da zamrla. No, mi pa si poslušimo pesem, ki je nastala nekje na nekem družinskem. Oziroma, prvo si poslušimo El Chapo, narkokorido, o enem izmed glavnih narkotrafikantov iz 80-ih let v Mehiki. Cuando nació pregunto la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido él será Guzmán lo era y se llamará Joaquín de niño vendió naranjas allá por la sierra
por el mayo, por Nacho y Juanito. Y amigos que andan por ahí, él forma parte del cártel más fuerte que existe. Este puro Culiacán trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice. Yo soy el Chapo Guzmán. Y ahí le van pa' toda mi gente, Culiacán, Sinaloa, plebe. Guzmán, Iván Archibaldo, estoy de veras orgulloso de que tú seas un Guzmán. También a tu hermano Alfredo, saben que los quiero. Dios me los ha de cuidar. Y puro Madiraguato, plebes, y también la tuna, pariente. Pocos me han de llegar, soy bravo ya por herencia, también soy amigo. Así somos los Guzmán, un saludo pa' mi gente de Badiraguato y también de Culiacán, rancho de Jesús María, yo nunca te olvido. Conmigo te he de llevar.
Preden spregovorimo o narkokoridu, se še malo spomnimo, kaj sploh se tam v Mehiki dogaja na področju drog. Leta 2006, koncem tega leta, je Felipe Calderon, torej zdajšnji predsednik Mehike, nastopil in kot eno izmed svojih glavnih zadev takoj uvalijo vojno proti drogam in skoraj da vso vojsko v poklicu v boj proti kartelom. Seveda je rezultat bil več uloženih financ, več razpolage z vojsko, vojaškimi zadevami in posledice so bile vedno več mrtvih, da si ravno droge še zmer enako preprosto in prosto prehajajo meje po svetu. Pa si poglejmo samo o črne kronike, recimo od januarja 22. do torka 26. januarja, torej od petka do torka, kaj se sam dogajalo v Mehiki. Tam na meji med blizu San Diego so dobili nekoga za 300 kilami marihuane. Isti dan so v Sinaloji policiji našli človeka, ki je bil mučen, zadavljen, na prsih pa je imel urezano črko H, kar pač predvidevajo, da je odgovor oziroma nekako povezan z ljudmi, ki so jih pa našli tam 17. januarja blizu, tudi v Sinaloji, kjer so je bilo ubitih štiri posameznikov, vsi štirje pa so bili postavljeni tako, da so tvorili črko H, kar naj bi šlo za pač neko sporočanje tamkajšnjih kartelov drug drugmu. Še zmer isti dan, petek, januar 22. Je policija utrpela kar nekaj smrtnih žrtev. Štiri policisti so bili ubiti v Ciudad Juarezu, kjer jih je eden od kartelov zalotil v neki slepi ulici, ki so nadzorovali ulice in se znaša pač v slepi ulici in karteli so brž prevzeli pobudo in pač razrešili situacijo. Naslednji dan, v soboto, se je zgodila filmska zgodba v Čihuahui. Ena cesna, torej majhno letalo, je potovalo nekje bogu iz zaleđa v tej državi, kjer se prideluje marihuana in opij. Zelo tu jih je nek policijski helikopter, začel so se neki obstreljevati v zraku. Helikopter je prisilil cesno, da je pristala. Čim je cesna pristala, so se vsi iz tega letala šli proti helikopterju, začeli streljati proti helikopterju, pilota letega ustrelil, vendar je preživel in uspel za njimi pristati s helikopterjem, medtem pa so teli preprodajalci iz cesne pobegnali, vendar pa so za sabo pustili več 100 kilogramov marihuane. Potem v nedeljo, ker so, je to globoko verna država, se ni nič dogajalo, nobenega mrtvega ni bilo. Seveda je bilo v soboto še zmer v drugih državah po Mehiki več ljudi ubitih, tako jih je bilo 8 v Bahi, Kaliforniji, zaradi nekih pretepov med karteli, 8 v Sinaloji, en mladoletnik, ki se je ukvarjal z preprodajo drog na malo v Durangu, pa še zmeri 12 ljudi v tej isti državi, kjer je letela cesna. Torej, v nedeljo nič, v ponedeljek pa spet poboj. Šest ljudi je bilo ubitih v Nuevo Leonu, kjer so se začeli streljati ostrostrelci kartelov in pa vojaki, ki so hoteli zalotiti pač to plačniško bando nekega kartela, ki je bila zelo dobra v streljanju. In zaradi tega so seveda, ker so se lotili glih ostrostrelcev, vojaki utrpeli škodo, ker neki njih je umrl. In potem so se še dogajale druge zadeve. V Veracruzu so tudi v ponedeljek ubil nekega sodnika in pustil zraven sporočilce, ki seveda opozarja, da sodniki le niso tako samostojni v svojih odločitvah. V torek v Tihuani ubitih 4 ljudi v drugih mestih, Ciudad Juarezu pa kar 10. Torej, v letošnjem letu je bilo ubitih v Mehiki že 602 oseb, lansko leto je bilo 7724 ubitih. Doslej v Ciudad Juarezu, torej tem obmejnem mestu z Ameriko, je bilo ubitih 2500 ljudi od leta 2006. Vsega skupaj v Mehiki pa 16800 ljudi. No, Ciudad Juarez je en od tistih mest, kjer deluje trgovina z drogami najbolj na hitro, največ se dogaja, tam deluje kar nekaj kartelov in tam je bila tudi osredotočen boj Mehike, kar pa ni bil glih učinkovit, torej vojaki so se obnašali izven norm, jih bo nadomestila policija. Začetka leta 2009 je v Ciudad Juarezu bilo stacioniranih 6000 vojakov, kakor pa so razlagale človekoljubne organizacije, njihove lokalne pa Amnesty International, ki jo mi poznamo, naj bi te vojaki bolj kot varovali poštene občane, zaradi tega, ker niso bili sposobni poiskati pravilnih krivcev, večinoma težil civilistom, in večkrat tudi zaprli čist poštene ljudi in jih potem mučili, zaradi tega, da so priznali krivdo in zaradi tega, da so vsaj v statistiki izpadli kot uspešni, vendar pa v majhnem mestu, sicer ne tako majhnem, ampak v mestu vseeno, vseh informacije hitro širijo in ljudstvo je postalo tako nezadovoljno, da je celo nemilega Filipa Calderona prisililo v to, da je spremenil politiko in z naslednjim tednom v Ciudad Juarez uletava 2000 elitnih policistov, ki bodo prevzeli nalogo vojske. Sicer naj bi se vojska umaknila, ampak niso zastavili glih datuma, tako da se bo ob boku teh 2000 policistov še zmeraj borila vojska oziroma 6000 njih, ki so zdaj tam. Zdaj pa bomo poslušali kroniko del un cambio, to pa je komad najbolj znane mehiške bande Los Tigros del Norte. Zaradi njih so že leta 70, ko so se narkokoridos spolj začeli, želeli prepovedati jih. Kronika del un cambio pa je pač zgodba o prejšnjem predsedniku Michael Foxu, Vincentu Foxu in pač priča o kroniki spremembe, ki je ni. Tudi ena izmed pesmi, ki je bila prepovedana.
La crónica de un cambio, vamos a cantarle una de las canciones que vamos a enviarle, vamos a traer la crónica de un cambio, vamos a traerla por acá.
Una de las prohibidas.
Una de las canciones prohibidas de unos servidores para ustedes, con mucho cariño para ustedes, complacemos. La crónica de un cambio y dice para ustedes, con mucho cariño, aquí va. Y dice, llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio, porque al obrero no le alcanza ya el salario, al que mis vecinos siempre lo han botanaqueado, unos señores que controlan el agrario. Vamos a ver, introductores de ganado, a cómo venden y a cómo le están pagando, por y que de plano me vuelvo.
No, to je bila ena od bolj družbeno angažiranih pesmi Les Tigros de la Norte, pač govori o tem slabem življenju ljudi in pa vodstvu eliti Mehike, ki spreminja njihovo družbo, pravi, da danes je čas za Coca-Cola, danes je lahko še trka le s Coca-Cola, če hočeš kam priti. Drugače pa so njihove pesmi od 70-ih let, ko so zasloveli, predvsem bile z početka namenjene herojem drugaraške scene, kot so pač razni narkoliderji, ki so vseeno v Mehiki, zaradi tega, ker je oblast v še zmerne močna marsikje, naredil dost dobrega za ljudstvo, naj si bo zgradnjo cest, pa šol in podobno. No, narko korido se od 70-ih let dalje več ni želel prepovedati, so se pa koncem zadnjega prejšnjega stoletja spet pojavile tendence, kot je pač ta iz predprejšnjega tedna, iz stranke Nacionalna akcija, stranke, ki sodeluje v vladi, ki je pred parlamentu predlagala, da se narko korido posem prepove, ne zgolj na radijskih postajah, temveč tudi, aj se bo kot prodaja zgoščenk v trgovinah ali pa na stopih, na koncertih in podobno. Leta 98 se je po 70-ih prvič zaganila Urad za človekove pravice, ki je začela z diskusijo o tem, da so narkokoridi balade v drogah pesmi, ki kvarijo mladino in dajejo napačno sporočilo javnosti. Zbornica za radijsko in televizijsko industrijo je te istega leta dala predlog, da se radijske in televizijske postaje same omejujejo pri posredovanju tovrstnih vsebin in potem tri leta kasneje, 2001, je ta zbornica za radijsko in televizijsko industrijo izbrala oziroma javnosti povedala, da je izglasovala volonterno, torej samovoljno, nič strani države, zahtevano prepoved posredovanja tovrstnih vsebin na kateremkoli radiju. To se je zgodilo v državi Sinaloa. Potem pa se je kmalo začela širiti ta tendenca tudi po preostalih državah, kar so pač predlagali tudi leta 2002 v mehiškem kongresu, kjer so tudi sprejeli nek ne sicer popolnoma zavezujoč zakon o prepovedi teh zadev, niso pa nikdar ljudi kaznovali, postaj kaznovali, ki so uvrščale tovrstne pesmi, kar pač muči recimo tole stranko Nacionalne akcije in zahtevajo zdaj, da država začne implementirati svojo zakonodajo in se upravičujem tudi kaznuje tiste, ki to počnejo. No, stvari so šle tako daleč, da je tudi recimo 2005. Ministrstvo za šolstvo prepovedalo eno od sicer že vrsto let v šolskem kurikulumu uvrščenih knjig. 100 koridov se imenuje knjiga Alma del Canción Mexicana, torej knjigica o najbolj znanih baladah te dežele, ki so jo uporabljali v osnovni šoli. Med temi 100 baladami pa je bilo uvrščenih tudi 5 narkokoridov, zaradi česar so tudi to stvar prepovedali, zaradi česar je završalo predvsem med glasbeno elito, ki je menila, da so tiste pesmi zapisane v kodnem jeziku in da vse, kar se razume, ni nikakor napak in ne more negativno vplivati na posameznika, ker so zadeve, ki se razumejo, socialno angažirane in pozitivne, medtem ko tisti del uživanski je seveda zapisan v takem jeziku, da ga neposvečeni ne razumejo. No pa poslušimo še en od teh narkokoridov. Ta je bil odigran na družinski veselici in je improvizacija nek nov tekst, ki je nastal na samem mestu, Corrido de la Mama. Po vseh teh poskusih prepovedovanja teh pesmi so se seveda tudi znašle pesmi, ki govorijo o ekspresiji, o svobodi do izražanja. Beto Quintanilla je eno tako pesem naredil, ki seveda še zmer govori o aretaciji in smrti bratov Felix, tudi enih dveh dobrih oziroma uspešnih trafikantih. Ob temu pa seveda poje, le kaj se država gre, saj smo mi tisti, ki informiramo ljudstvo, mi smo tisti, ki jim povemo zgodbe, resnice, zgodbe, ki jih policija nikdar ne pove in tako naprej. Vendar pa cenzorstvo ni zgolj problem, ki prihaja s strani države, ampak tudi med samimi karteli. V tem zadnjem desetletju so se začeli karteli tudi posluževati ubojev pevcev in pa glasbenih skupin, ki so na drugi strani brega. Zaradi tega so tudi pevci začeli za samo cenzuro in v še bolj kodiranem jeziku začeli pripovedovati zgodbe. V tem desetletju je bilo ubitih kar 14 pevcev. Najbolj znana zgodba je bila uboj Valentina Elizalde in Renoze 2006. Elizalde je bil ubit zaradi tega, ker se je postavil na stran sinalonskega kartela in njegovega šefa El Čapa Guzmana in potem ga je dal v osebno zadostitev biti Cardenas, ki je pa bil šefe Lozeta Senga drugega kartela. Tako da, slabi časi za narko kartele, ampak kot rečeno, najbolj se danes ti nahajajo na YouTubeu, kjer imajo možnost takojšnjega javnega sporočila. Če date noter, vtipkate kakve imena od teh kartelov, znate naleteti na najbolj najnovejše dogodke in videti, dokler bodo te stvari gor neke za ta prostor nenavadne zadeve. Za konec pa še poslušimo zadnjo od pesmi, to je tudi prva Narko Korido, najbolj prva zabeležena. Posneta je bila leta, oziroma to je novejši posnetek, ampak ustvarjena je bila leta 1940 že. Torej, zapeta je v nekem tradicionalnem smislu Les Hermanos Garcia.
Get up. que me duermo. Usted ya lo está viendo bostezar, ¿eh?
A la calle Veracruz.
Esto es para largo.
Cuando le cerró el camino
un carro negro y sin luz.
No, v zimskem obdobju, ko marsikoga teži nahod, se tudi uživa grejpfrut, tako da preden odidemo še eno opozorilo. Grejpfrut je sadje, ki zaradi svojih vsebine in določenih encimov dodobra ojača delovanje določenih drog, tako da v tem zimskem času med uživanjem naslednjih drog pazite, da ne jeste grejpfruta oziroma potem saj ne pretiravajte za enim oziroma za drugim. Torej, grejpfrut pomaga pri kodeinu, metadonu, oksikodonu, dextrometofranu, ksanaksu, pa še midazolamu in triazolamu, torej se take snovi, ki jih pač nekateri imajo radi, večina pa ne. Lepo se imejte, z vami sem bil Matej, srečno.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.